20 декабрда Русия төбәкләренең күпчелегендә Дәүләт Думасына депутатлар сайлаганда булган хилафлыкка каршы урам чаралары узарга тиеш. Әлеге чара шул исәптән Казанда да көтелә. Аны оештыручылар алдан билгеләнгән урынга кертмәү сәбәпле матбугат чарашуын Казанның Кальцо сәүдә үзәгендәге кафеларның берсендә үткәрергә мәҗбүр булды. Анда безнең хәбәрчебез Римзил Вәли булып кайтты.
Билгеле булуынча, шимбә көнне Мәскәүдә Дума сайлауларындагы хәрәмләшүләргә каршы митинг оештырылачак. Шушы уңайдан Казанда да каршылык чаралары үткәрергә җыйналар. Татарстан халкының күпчелеге республика җитәкчелеге ни әйтсә шуны үтәп, хакимият фиркасын Думага сайлады. Шулай да бюллетеннәрне ачыктан-ачык сайлау тартмаларына ыргыту фактлары да бар. Татарстандагы хукук яклаучы Дмитрий Бердников шул уңайдан каршылык акциясе оештырырга җыйна. Пәнҗешәмбе кичендә Казанның Yüzlerce internet kullanıcılarına karşılık cinine özellik turunda haberler taratıldı. Jurnalistlerini ertengi saat 11'e matbuğat işraşuğuna Bomun uramındağı Regina Kunakhanasına çakırdılar. Kursatılgan vaqtta Azatlık haberşesi de Regina Kunakhanası işigini açıp kirse de onda bir nindi jurnalistler öyüştürücüler körünmedi. Kunakhana hizmetkarları nindidir kişilerinin mitinik turunda sıraşularını eyttiler. Başka şara bulmağaç Peterburg uramındağı Regina digan tağın bir Kunakhananın algı bölmesinde jurnalistlerini izlep tabırga nasip buldu. Шақырылған журналистлар білен Рус мәдәниеті жәмғияті вакиллері сөйләшті. Дмитрий Бердников өзі бір сағаттан соңына келіп жетті. Офисынан шыққан уақытта оны полиция тұтқарлаған екен. Нинди митинг өткәрәсіз, қойда өткәрәсіз, қағазларыңыз нинди деп сұрашқанлар. Бұл тұтқарлау арқасында Бердников журналистлар білен ұшырашуға уақытында келіп жете алмаған. Ләкин Регина қонақханасында да матбуғат ұшырашуын өткәруге насип болмады. Кичтән үк аның хезмәткәрләре түбәдән картышыру кирәклеге сылтауы белән матбугат очрашуын үткәрүгә урын бирүдән баш тартканнар. Ә журналистлар сорауларына Бердников җавап бирә башлагачтын, аларны урамга кыстап чыгарып җибәрделәр. Каршылык чарасын оештыручылар Петербург урамы буйлап шулай матбугат очрашуы үткәреп атладылар. Һәм бу очрашу Кальцо сәүдә үзәгенең бер кафесендә дәвам итте. Бердников килеп туган вазгыять турында мәгълүматлар бирде.
Кажется, мирное мероприятие, которое по сути, должно было просто люди прийти, сказать, что они не согласны с фальсификацией и тому подобное. Даже, извините, некоторые лидеры партии заявляли вообще такие очень вещи. Даже на дебатах на России канал России впервые в истории позволили оппозиции говорить. Понимаете? И вот в моем... А сейчас наоборот происходит, что, кажется, партии там пишут жалобы и тому подобное, а многие люди стали возмущаться. И, а некоторые люди специально это создают обстановку в стране, ажиотаж. Медведева.
Во-первых, я прошу снимать... Во-вторых, я прошу вас освободить.
А где митинг будет и во сколько?
Митинг будет в 15 часов на площадь Свободы.
Җинаятьчелеккә
һәм канун бозуга каршы хәрәкәт җитәкчесе Дмитрий Бердников шимбә көнне сәгать 15-тә җыен үткәрү турында искәртү кагазын шәһәр хакимиятендә тиешле вакытта тапшырган икән. Әмма бу митингның башлану вакыты һәм урыны һаман да расланып бетмәгән кебек.
Вы знаете, мы согласно закону подали заявку уведомительного характера. И мы этим постоянно. Не зря даже Арсланов, он даже в Бенсулан заявил, что да, Бердников там, ну, знаете, странно интересно, все опять Бердников ассоциируют. Везде совсем. Хотя, извините, есть общественная организация против преступности.
Можно вы здесь, пожалуйста? 10 минут. Можно вы здесь? Выйдите, пожалуйста.
Бердников һәм аның тарафдарлары бу митингны канун нигезендә үткәрергә теләләр. Шуңа күрә алар теләсән инде тәртип бозуга юл куймышагына 4 декабрьдә үткән сайлауларның йомгакларына ризасызлык белдерү оештырмакчылар.
А 10-е, почему 10-е было выбрано? Это было выбрано ВКонтакте, была просто организована встреча. Причем москвичами, вот, люди ВКонтакте объединились. Это народная инициатива. То есть люди, каждый по собственной инициативе хочет прийти и сказать «нет» результатам выборов, «нет» политике «Единой России», которая толкает.
Шулай итеп, сайлаулар турында канагатьсезлекне менә шушы Бердниковчылар ирек мәйданында кычкырып әйтмәкчеләр. Әлбәттә, бу тәкъдимгә кушылучылар да булыр кебек. Кальцо сәүдә үзәгенең кафесендә барган сөйләшү озакрак сузылгач, ондагы җыелышның статусы белән кызыксынучылар да табылды. Дәүләт Думасына депутатлар сәүдә катнашкан фиркаларның вәкилләре әлеге җыелышта хәзергә күренмәде. Шуңа күрә казанлыларның сайлау имгакларына мөнәсәбәтләре хәзергә тулысынча ачык түгел. Кайбер партияләр үзләренең тавышларын кимитүгә шикаят итеп, үзара сөйләшкәндә генә зарлана, ләкин митингларга кешеләр җыярга шүрли кебек. Шимбә көнне үтәчәк митинг Шевченко ирек мәйданына кемнәр килер, ондан инде чыгышлар ясалар, болар барысы да Шимбәкен үтәчәк җыендагына ачык.